Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug, koja predstavlja naše uspešne ljude koji žive u svetu. Moje ime je Miodrag Jakšić. Danas govorimo o aktivnostima Srba u Slovačkoj i u Češkoj. A vaši i moji današnji gosti su Stane Ribić i Jelena Ćirić. Stane Ribić je poslovni čovek i predsednik udruženja Srba u Slovačkoj. Rodom je iz Novog Sada, a više od 30 godina živi i radi u slovačkom gradu Trnava. Neumornim radom i pregalaštvom uspeo je da 2010. godine izdejstvuje dobijanje statusa nacionalne manjine za srpski narod u državi Slovačkoj i da srpski jezik dobije status zvaničnog manjinskog jezika u ovoj državi, ali i u Evropskoj uniji. Rukovodeći udruženjem Srba u Slovačkoj 2008. godine, objavio je više od 30 knjiga o istoriografiji Srba na prostorima Slovačke, kao i izdanja o najznačajnijim srpskim uspesima i tradiciji, i knjige savremene srpske književnosti na slovačkom jeziku. Njegovom zaslugom renovirana su i sređena srpska groblja u Slovačkoj, a postavljeni su spomenici Jovanu Jovanoviću Zmaju i Dositeju Obradoviću u gradu Modra i bista Nikole Tesle u zgradi državnog slovačkog radija u Bratislavi. Nosilac je visokih odlikovanja i nagrada Srbije i Slovačke.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Stane Ribić iz Trnave i Slovačke, predsednik udruženja Srba u Slovačkoj. Poštovani Stane, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala na lepoj dobrodošlici. Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i Beskrajnog plavog kruga.
Stane, vi ste dugo godina predsednik naše krovne organizacije srpskog naroda u Slovačkoj i urađeno je zaista puno i teško je u ovoj emisiji pobrojati sve, ali ćemo svakako reći ono što je najaktualnije, ali ja bih krenuo od jednog najvažnijeg možda pitanja i velike pobede koje ste svojevremeno izvojevali kada ste srpski narod, stanovnike, građane Srbije koji žive u Slovačkoj uspeli da izdejstvujete, da tako kažem, da postanu manjina, zvanična nacionalna manjina u Slovačkoj. Recite nam nešto više o tome.
Da, ja sam predsjednik, moram neku digresiju da napravim u stvari o čemu tome, zato što sam ja predsjednik udruženja Srba od 2008. godine. Pre toga sam bio potpredsjednik jednu godinu dana. I tada je već meni se stvorila neka ideja i mišljenje zašto Srbi ne bi dobili status nacionalne manjine. Tada je bio naš ambasador u Slovačkoj, dr. Kopečni, Miroslav Kopečni, koji inače najzaslužniji i zahvaljujem se što je probudio meni sve to što ja danas radim, ali na jednom susretu u Kulkinu, znači u Srbiji, kada se slave te slovačke narodne slavnosti 2. augusta, sam bio i ja prisutan i bio je potpredsednik vlade, onda prisutan Slovačke republike Čaplović, gospodin Čaplović. I tada smo stajali tako u krugu. Moja supruga, gospodin Čaplović, gospodin Kopečni i ja, i jedno onako pitanje proizišlo iz tog razgovora zašto Srbi ne bili dobili status nacionalne manjine. Na čega je potpredsjednik Čaplović rekao, pa dođite, kaže, u Slovačku za mnom, pa ćemo vidjeti šta može da se uradi. Sve to pričam zbog toga da, da nije to lako ni dobiti, niti izdejstvovati, niti na bilo koji način uspjeti u tome ako nema i sa druge strane pomoći. Mi smo imali na sreću i tog vremena i pomoć od predstavnika slovačke vlade, konkretno od Dušana Čaplovića. Tako da, da smo pokrenuli tu akciju. Mogu da kažem da niko to nije verovao osim Rastislava Popovića, sekretara našeg udruženja koji je dan danas aktivan i u našem udruženju. I ja i on smo organizovali jednu komisiju, da tako kažem, gdje su bili Martin Hrešik, pokojni Olga Fedijova, ja, Nebojša Nikšević i Rastislav Popović, gdje smo otišli kod potpredsjednika vlade i pokrenuli tu akciju dobijanja statusa nacionalne manjine. Na kraju smo ostali samo Rastislav Popović i ja u tome svemu, ali, ali uspjeh dobijanja je bio realizovan 2010. godine 3. februara, kada smo dobili zvanično status nacionalne manjine. Tu su bili razni odlasci u vladu Slovačke republike, oni su pokrenuli razna, da tako kažem, istraživanja zašto Srbi treba da dobiju status nacionalne manjine, od Slovačke akademije nauka do, do Vojnog instituta, razne, razne ustanove slovačke su se to uključili u sve to. Dobili smo pozitivna mišljenja od svih tih institucija i, kažem ponovo, tog 3. februara smo zvanično dobili status nacionalne manjine. Mi smo onda imali u stvari drugačiji naziv tog udruženja i tu smo morali da promenimo da bi u stvari bilo nacionalno udruženje ili nacionalni naziv u tom udruženju i da onda se u stvari zovemo Udruženje Srba u Slovačkoj.
To vam je sigurno pomoglo, taj dobijanje statusa, da uradite i konkretne projekte i puno toga dobrog i važnog, ne samo za Srbe u Slovačkoj, nego za srpski narod u celini. Vi ste dosta angažovani i trudite se da na svim poljima i kultura i književnost i organizacija manifestacija uradite puno da se srpsko ime i uticaj i značaj Srba u Slovačkoj ne zaboravi. Zanimljivo je i to da ste, i pričat ćemo naravno svemu tome, ali evo, zanimljivo je to da ste se potrudili da za mnogi, mnogi ni ne znaju da postoje srpska groblja u Slovačkoj, a vi ste ne samo to otkrili, nego ste uspeli da ih zaštitite, uredite i da imate, da tako kažem, sada manje posla u toj oblasti.
Da, u stvari dijapazon mog rada, bez obzira što se ja bavim drugim poslovima, ali ja svo svoje slobodno vreme na uštrb svoje porodice, koja je verovatno uključivala se u sav taj rad i podržavali su me i supruga Anica i deca, ćerke Sandi, Mateja i sin Bojan u svemu tome, ali i ne, verovatno ne bi uspeo da nije bilo sve te podrške, ali govorimo samo ako se nezišno radi. Nismo radili to ni zbog novca, nismo to radili samo zbog toga što smo uverovali u nešto, da je to dobro da se to uradi. Govorim sada uopšte o bilo kojim akcijama, da li su to sada u pitanju knjige, da li su to u pitanju spomenici, da li su to groblje ili tako dalje. Sam dijapazon delovanja je moj jako širok bio u svemu tome i do dan danas, znači od 2008. godine pa do danas je, ja mislim, sigurno oko stotinak međunarodnih aktivnosti, manifestacija, druženja, sportskih aktivnosti smo organizovao, sam organizovao uz pomoć malog broja ljudi oko mene i mislim da, da, da je puno odricanja tu bilo i dan danas je tu puno odricanja, jer ono što radim, volim da radim 100%, da to bude urađeno, da to bude sa sveh strana, to kaže, zaokrugljeno i napredno kako treba da bude. U sve te moje akcije, kad smo izdobili status nacionalne manjine 2010. godine, uvek sam uključivo i naše ambasade, predstavnike naše zemlje Srbije, to su bili ambasadori koji su se normalno menjali, ali su uvijek prihvatali pokroviteljstvo na tim našim akcijama, što je u stvari dizalo taj rating tim našim aktivnostima i dizalo je ugled i nas Srba i naše organizacije u Slovačkoj republici, samoj Slovačkoj republici. Dobijanjem statusa nacionalne manjine mi smo se u stvari uključili u taj klub nacionalnih manjina i mi smo danas 13. najmlađa nacionalna manjina koja je dobila taj status. I automatski smo sa tim, kad smo dobili status nacionalne manjine, mogli da se uključimo u projekte, u stvari da u konkurse koji su bili raspisivani i na taj način da tražimo sredstva za organizovanje tih naših manifestacija. E sada, treba tu još napomenuti da je tu došlo i u samoj državi, mi smo bili u odboru za nacionalne manjine, a sada postoji fond za podršku nacionalnih manjina pri Ministarstvu kulture, a pre toga smo bili pri Savetu vlade Slovačke republike. Tako da, to su sve, još jedna velika stvar koju treba da spomenem, da smo, osim toga dobijanja statusa nacionalne manjine, meni je bilo logično da treba i srpski jezik da bude priznat u Slovačkoj, pošto su i ostale nacionalne manjine imaju priznate taj svoj jezik, bez obzira da li to govorno ili na bilo koji način. I ja sam pokrenuo akciju da srpski jezik bude priznat u Slovačkoj. To je normalno, to je ova povelja jezika nacionalnih manjina koja se koristi u Evropskoj uniji, tako da je slovačka vlada na moj zahtev pokrenula u Evropskoj uniji to pitanje. I srpski jezik je 2015. godine bio kao priznat kao jezik, manjinski jezik koji se koristi u Slovačkoj. E sada, tu su kao i svugdje, kao i kod nas, tako i u Slovačkoj postoje razni zakoni, da neko ne misli da je to odmah onako otvoreno pa možemo sad šta i kako god hoćemo. Nije tako, zato što da bi se koristili, da bi bio u školama priznat, da bi bio na neki drugi način kao i javni jezik, da tako kažem, ili nešto, mora da određeni broj procenata ljudi stanuje, 20-30% da bude u opštini, da bi mogao da bude nazivi ulica ili nazivi gradova ili tako dalje. Mi, nažalost, ne ispunjavamo ni jedan taj uslov, ali jednostavno ove knjige koje izdajemo, dovoljno je to, to što radim, da do sada izdato preko 30 knjiga, znači o Srbima i o tome koji su nekada bili na ovoj teritoriji, počeo od profesora doktora Ljubiva Cerovića, to su bile prve knjige koje smo izdali, reizdanja bila, znači Srbiju u Slovačkoj, Srbiju Komarnu i tako dalje, da bi na kraju, evo sad izdemo već i knjige nekih pesama i tako dalje. Ove godine su izašle, da spomenem, dve knjige, znači od doktora Dušana Lopandića Nemanjići i rod Nemanjića na slovačkom jeziku, i od Veselina Dželetovića smo izdali dvojezično knjigu na srpskom i na slovačkom jeziku, Srpsko srce Johanova. Took my heart and lifted it to the stars, to the sky. Said the winds had brought you here. Maybe I dreamt it. Took my heart and lifted it to the wild, to the free. Said if there's anything you need, maybe I dreamt it. You showed me freedom, courage for all. Where time was plenty and no one feared, the stars would fall. Took my heart and lifted it to a light in the sky. Said a song maybe I dreamt it. You showed me freedom for the child and the tired skin. Like in those old tales where the beggar is a king. You showed me freedom.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Stane Ribić, predsednik Udruženja Srba u Slovačkoj. U prvom delu ovog razgovora govorili smo o tome kako je, zahvaljujući Udruženju i gospodinu Ribiću, srpski narod stekao status nacionalne manjine u Slovačkoj i koje su to akcije u periodu od 2010. evo do danas pokrenute. Gospodine Ribiću, zanimljivo je da ste u jednom malom mestu u Slovačkoj uspeli da postavite spomenike i Jovanu Jovanoviću Zmaju i Dositeju u Modri, je li tako?
Pa jeste, da. Mi smo pokrenuli i meni uvek neke ideje padu na pamet kad dobijem neke impulse kad treba nešto raditi, i s obzirom da je dr. Nebojša Kuzmanović je inače doktorirao na srpsko-slovačkim vezama u romantizmu ovde u Srbiji, i tu je, moram da kažem još jednu tu stvar, da je tu preko 2500 Srba, srpske inteligencije, Srba toga vremena i jednog perioda se školovalo na teritoriji današnje Slovačke, da ne kažem u kojim državama, da li je to Ugarska, Austro-Ugarska i tako dalje, ali na teritoriji današnje Slovačke, i to je bilo, kao i Dositej Obradović, vrh te naše inteligencije koji je posle bio ministar obrazovanja u Srbiji i tako dalje. On je inače ovde i učio i studirao u Modri, isto kao i Jovan Jovanović Zmaj, i ja sam dobio ideju da podignemo njima spomenike, nisam naišao na nikakav otpor ničega, mogu čak da kažem vrlo pozitivno, i sa slovačke strane, sa svih strana su nas prihvatili i te ideje i sve, tako da danas u Slovačkoj postoje dva spomenika, Jovan Jovanoviću Zmaju i Dositeju Obradoviću. Oba spomenika je radio Đorđe Razić Ćapša i Sremskih Karlovaca, i to je izgleda bilo presudno da je on tako dobro to uradio, i realno se je to izgledalo, da je gradonačelnik Modre zamolio da napravi još jednu bistu od Samuela Zoha, to je slovački bio farar pop onog vremena, koji je bio pravio sirotince za decu napuštenu i tako dalje, i to je treći spomenik u Modri koji je uradio Đorđe Lazić Ćapša. Prošle godine, to je bilo 2018-19, a 2020. godine sam digao spomenik Nikoli Tesli u Bratislavi, u zgradi radija Bratislava, i stoji do danas tamo, i tu su bili naši predstavnici naše zemlje, su gde prisutni. I ove godine planiram još da iza spomenika, iza postavljenog spomenika u koji se nalazi u radiju, napravimo još jedan panel, jedno 4,5 puta 2,5 metra, gde će biti prikazan Nikola Tesla i njegovi pronalasci, izumi, gde će biti sve to objašnjeno na tri jezika, slovački, srpski i engleski jezik. To je što se tiče spomenika.
Da, to je sjajno što se tiče, da.
Da.
Spomenika... Zanimljivo je reći, eto, i na ulazu u Radio Beograd nalazi se Teslin spomenik, pa evo u zgradi radija u Bratislavi, također slučaj u Budimpešti, i to je veoma lepo da i na taj način doprinesemo ne samo popularizaciji Tesle njegovog dela, nego i same Srbije.
Apsolutno. Spomenik se inače nalazi Teslin u Pragu, u zgradi radija, i u Novom Sadu, Beogradu i u Budimpešti. I tu je nastala ta ideja, kad se nalazi u tim gradovima, zašto ne bi bio i u Bratislavi. Nigde nema nekih dokaza da je Tesla bio u Bratislavi, ali s obzirom šta je on izumeo i njegovi izumi koji se i danas koriste, možemo na vrhu bilo koje bandere i bilo kog napuštenog sela koji ima struju da postavimo njegov spomenik, i bit će to razlog zašto je tamo postavljen spomenik. Znači, ne treba da tražimo ništa veliko u svemu tome. Najvažnije u tome da ga propagiram kao Srbina, kao našeg naučnika, što i jeste, s obzirom da su trendovi danas takvi kakvi jesu, da se istina prekraja, da se istorija prekraja, da uvek sve se pravi nešto u interesu politike i tako dalje. Ali meni je ovde vrlo interesantno što ja ovde u Slovačkoj stvarno dobijem podršku i od vlade Slovačke i od privatnih kompanija, ljudi, pojedinaca i tako dalje. Srbi su inače ovde ostavili veoma, veoma dugog trag, o kojima vrlo malo znaju i u Slovačkoj, a još manje znaju u Srbiji. Znači, prvi trag je iz 1511. godine, kada je napravljen pečat Srpskog crkvene opštine u Komarnu. I u Komarnu, znači sa ove strane Dunava, ne u Komarnu u Mađarskom, već u Komarnu u Slovačkom, gde je čak i patrijarh Čarnević tri puta imao svoje sedište u onog vremena kada je bežao Turaka i kada je sklanjao narod i tako dalje.
Vi pripremate i jednu knjigu o Tesli, zar ne? To je novo nešto?
Pa nije novo, ali nešto što se jako malo zna. Ove godine bi trebalo istorije izaći će ta knjiga. Razmišljam sada da li da kažem o čemu se radi ili ne, ali reći ćemo, pošto nema razloga da se... Ona će izaći na tri jezika, bit će na engleskom, na slovačkom i na srpskom jeziku. Radi se o zapisniku gradske uprave grada Novog Sada iz 1936. godine, gde je dr. Branko Ilić na čelu, znači grada Novog Sada, gradonačelnik tog doba, su doneli zaključak gde su Nikoli Tesli dodelili status počasnog građanina. Taj status je Nikola Tesla dobio 1936. godine i jedini grad u svetu za vreme njegovog života koji mu je dao taj status počasnog građanina je Novi Sad. Obavešten je bio putem telegrama u hotelu New Yorkeru da mu je to dodeljeno. Ne znamo kakva je dalja sudbina toga, ali taj zapisnik hoćemo da izdamo na tri jezika i da pošaljemo u sve velike biblioteke na koje budemo imali adresu što se tiče i sveta i u Americi i svugde, gde budemo imali neki mogući, gde budemo dobili adrese i tako dalje. Vidjet ćemo, ove godine ćemo to raditi. To radim sa Srđanom Ilićem iz Novog Sada, znači predsjednikom filmskih i TV radnika Vojvodine, i nadam se da ćemo to ove godine privesti kraju. Nije to... Ideja je u stvari nastala zato što sam bio za gospodinom gradonačelnikom Novog Sada, Vučevićem, gde sam ga tražio da postavimo spomenik Nikoli Tesli u Novom Sadu, zato što postoji razlog zbog toga, evo, malo pre sam ga naveo, i tu smo dobili isto otvorena vrata, da i u pokretu smo tom da se to i ostvari možda u narednom nekom periodu. Ja se iskreno nadam da ću doživjeti da to bude. Mnogo lakše se sve to ostvaruje ovde na tuđim teritorijama nego u Srbiji, tako da ne znam, vidjet ćemo da će to doživjeti, ali nadam se doći. Zbog samog Nikole Tesla, Nikola Tesla je baš čovjek koji treba da spaja i koji spaja sve ljude, neću da kažem i narode, ali i ljude, a niko nema razloga da ga mrzi ili da ga na neki način osporava.
Omalovažava
i tako dalje.
Gospodine Ribiću, vi ste i uspešan poslovan čovek. Evo već više od godinu dana globalna pandemija koronavirusa hara svetom. Kako uspevate, da li radite, kakva je situacija u Slovačkoj, šta se dešava?
Ha, vidite ovako, situacija nije ovaj, imam svoje mišljenje i o toj koroni, o toj pandemiji, o svemu. Ne bi možda voleo puno ni da pričam o tome, zato što ne bi želeo da navlačim gnev nekih ljudi koji imaju sasvim pogrešno mišljenje o tome svemu. Slovaci su u stvari, slovačka država je, ima preko 8000 mrtvih u odnosu na broj stanovnika u državi, i to je najveći broj, mislim da je i u svetu, znači umrlih. Glavni problem možda u čitavom svetu što se tiče same korone, što nisu uopšte vodili i uopšte ne propagiraju na koji način može da se leči, koji lekovi leče. Mislim da je politika preuzela primat nad zdravstvom i nad zdravstvenim radnicima, da je poverenje u zdravstvo kao takvo i u nauka i u ljude, doktore kao ljude, je vrlo na niskom nivou momentalno sada, a to je sve zbog načina kako su određene države i političari se ponašali prema tom COVID-u. neću ni da zalazim u to da li tu ima sada, da li je to jedan virus, da li je veštački ili prirodni, i to već ima na mnogo linija i linkova možda se nađe da li je veštački ili prirodni, da li treba verovati, ali je žalosno to što su mnogi ljudi pomrli koji nisu trebali da umru i da, koji su još mogli i za sebe još stvarati i ostaviti mnogo lepih dela i činova.
Tako. U Slovačkoj je inače policijski čas na snazi, ne može da se ide iz opštine u opštinu, da li i dalje ovih dana tako?
Pa da, ovdje je zabrana kretanja momentalno od 20.00 do 5 sati ujutro. U neku ruku, evo sad sam išao, ne sada, predno sat, sat i po dva sam bio napolje kolima, ljudi se vozaju, šetaju se, kao da ništa toga, od toga nema. Maske moraju da se nose kada velika većina država već i skida maske, izbacuje maske i tako dalje. Ali ovaj, zabrana je kretanje od 20 do 5 ujutro. Može da se kreće samo onaj koji ima opravdanog razloga da se kreće. Znači da dobije od firme potvrdu da ide na posao, da ide sa posla. Može da se ide u kupovinu i tako dalje. Prodavnice su zatvorene, restorani su zatvoreni već 3 meseca, ako ne i više, već izgubio sam ovaj... Jedino što radi prehrana, radi drogerije i radi prodavnice za prodaju životinskih hrana i tako dalje. Sad su otvorili kao i centre, baštinske centre, garden prodavnice, ali sve ostalo mislim da se polako, ali sigurno uništava. Da li planski ili neplanski, ne znam, ali je već jako veliki broj ljudi psihički već na dnu i jako teško podnose sve to. Mnogi nemaju, mnogi su i pre ove korone živeli ovde. Kažem da je po nekoj moje proceni, ja sam ovde već 30 godina i pratio sam sve to, ovde se stvorila jedna nova socijalna kategorija ljudi, a to znači da dvoje u porodici rade, ne mogu da prežive 25. u mesecu, već 25. da nemaju više novaca i onda kažemo ovo je odakle to dalje. Mi smo to u Srbiji već davno preživjeli, ali to je vrlo teško i ta vrsta ljudi ili je najteže podnosi ovo sve i sa psihičke strane i sa finansijske strane i mislim da su mnogi već i porodice, da ne govorim sad o ekonomiji, firme, pojedinaca, rodbinske firme, srednje firme i tako da je to već skoro sve uništeno, da nema ništa toga. Država do duše daje neku pomoć firmama, ali to je sve nedovoljno da bi mogao da sačuva i da zaštiti da ta firma opstane ili ne opstane i tako dalje.
Jedino što bi... Bio je ovo gospodin Stane Ribić, predsednik udruženja Srba u Slovačkoj. Uvaženi gospodine Ribiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i na razgovoru koji ste obavili u okviru emisije Beskrajni plavi krug.
Hvala i vama.
take her to the dance floor by the hand. You guide you this time to foreign land. Your skin was fine, a southern urge within you, and she begin to tango skin to skin. Come on, let's tango, come on, let's tango. I feel the drama rise, look deep in your eyes. The temperature rises higher, you feel the burning desire. Lost in love, time just flows, buried sin, nobody knows.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Jelena Ćirić, književnica koja već 19 godina živi i radi u Pragu. Četvrtu knjigu njene poezije, Dragi moj gospodine, možemo uskoro očekivati u knjižarama. Radi se o kratkim lirskim formama koje je Jelena do sada objavljivala na društvenoj mreži Twitter. Prethodne njene tri poetske zbirke imali su veoma pozitivan odjek i kod kritike i kod čitalaca. Za svoju poeziju dobila je značajne nagrade i priznanja. Nedavno je ostvarila i filmsku ulogu tumačeći lik Klare Linhart u dokumentarno igranom filmu 7000 duša reditelja Sanjina Mirića, u Stihomira Stanića, Lordana Zafranovića i druge umetnike. Jelena je veoma aktivna u organizovanju umetničkih programa za našu zajednicu u glavnom gradu Češke Republike. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Jelena Ćirić, srpska književnica iz Praga. Poštovana Jelena, dobrodošla na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam na pozivu, bolje vas našla.
Evo, dočekujemo vas ovde na Radio Beogradu uz stanje koje je u celom svetu, korona. Kako je to u Pragu? Šta se dešava?
Mi smo porodično, evo, ovih dana u Srbiji i naravno to je uvek radost za nas kad god dođemo, pa i u okviru ove situacije. Verovatno će to zvučati čudno, koliko god da se naravno svi, već nam je svima svega dosta, već je ta teskoba prevelika i jedva se to izdržava. Moram da priznam da su u Pragu, u Češkoj te mere o kojima svi znamo mnogo strože, da je sve to mnogo teskobnije, ako već tako možemo da kažemo, i da se ovde ipak kod nas komforno živi, bez obzira na to što nam je naravno, eto ponavljam, svega dosta i već to postaje nekomforno za život. Mnogo su jače i striktnije mere u Pragu, recimo nedavno, evo sad u prethodnih 7 dana su zatvorili prelazak iz jedan u drugi okrug ili čak i opštine. Za takve putovanja su vam potrebni posebne dozvole, naročito recimo ljudi koji rade iz jednog grada u drugi i tako dalje. Inače, regularno se sada ne ide iz jednog kraja u drugi. Čak je bilo govora da se i aktivnim sportistima zabrani za neko vreme bavljanje tim sportskim aktivnostima, pripremama i tako dalje, tako da možete pretpostaviti kako to tamo sve izgleda. Već mesecima unazad rade samo prehrambena prodavnice i recimo prodavnice koje se bave prodajom za domaće ljubimce, za domaće životinje i tako dalje. Inače sve ostalo je zatvoreno, restorani ne rade, kafići ne rade, to je sve zaista postalo da bude, pogotovo što je to sve palo u ovaj zimski period kad se inače ne izlazi mnogo. Ali eto, nekako misleći i na naše ljude koji tamo žive, a naravno i na Čehe kao naše domaćine, svi se nekako nalaze neke poslednje rezerve snage da ipak i sa pojavom ovih vakcina koje sada nekome su aktualne, nekome su popularne, nekome ne, ali da se to nekako prevaziđe i nekako da se vidi bar neko svetlo na kraju tunela, što bi se reklo.
Spadate u red plodnih pisaca, veoma ste aktivni poslednjih 10 godina sa svojim izdanjima, aktivni ste i na društvenim mrežama i uopšte u javnosti, promovišete i svoju književnost i književnost vaših kolega. Koliko je poznato, vaša nova knjiga je u štampi, dragi moj gospodine, tako je naziv.
Jeste, krčka se, nadam se da će to uskoro biti dostupno čitaocima i onima koji prate moj rad. Radujem se toj knjizi, pričali smo već jednom prilikom o njoj, naročito se radujem što su u toj knjizi ilustracije, odnosno u smislu ilustracija crteži Mome Kapora, mišljenje, ciljano ne kažem recenzija jer i nije recenzija, ali mišljenje u formi jednog razgovora koji će tako i biti u knjizi je dao Lordan Zafranović koji je tamo moj sugrađanin. Dragi moj gospodine, zato što to jeste naziv knjige, a u pitanju su minijature i nadam se da će se to publici dopasti, s obzirom da eto, postoji taj jedan krug ljudi koji zaista prati taj moj rad, dosta se to i proširilo od početka, od prve knjige, a moram da kažem, zapravo ne moram, zadovoljstvo mi da kažem da je ova godina između ostalog jedan moj mali jubilej, s obzirom da je prva knjiga Žar objavljena 2011. godine, tako da je to eto, 10. godina od trenutka kad su te moje pesme postale dostupne publici na taj način. Nadam se da će se to uskoro pojaviti, ja joj se sama radujem kao i prvoj knjizi i nekako verujem da će se sa prolećem stvoriti prilike da se te pesme predstavljaju na onaj način na koji smo svi navikli, koji ja naročito volim, a to su te žive prezentacije, žive promocije koje su zaista neverovatan impuls za svakog autora, taj živi kontakt sa publikom, živi razgovori kada ste naprosto u prilici da na licu mesta vidite reakcije u odnosu na ono što predstavljate ljudima koji su došli.
Pomenuli ste da su u pitanju pesme, da su minijature, a zanimljivo je da su one, te pesme, doživjeli premijeru, u stvari na vašem Twitter nalogu, vi ste te pesme pisali na Twitteru i to sa određenim brojem karaktera koliko Twitter dozvoljava, zar ne?
Jeste.
I to su Twitter pesme u stvari.
Pa tako nekako, eto, ako mogu da ih posvetim svojim Twitter prijateljima ili onima sa kojima se pratim na Twitteru, s obzirom da kada sam počela da koristim tu Twitter mrežu, a to je bilo relativno kasno u odnosu recimo na Facebook i na Instagram, nekako trebalo mi je malo vremena da se pozicioniram, da nađem način na koji ću tamo da se izrazim i pre svega predstavim to što radim, jer to sam na neki način ja. Pošto naravno eto, taj broj karaktera statusa dozvoljava samo određenu dužinu jel, rečenice ili tog nekog mini teksta, ja sam probala da u stvari u taj tekst, u taj broj karaktera smestim te pesme, to su po definiciji stvari morale biti, eto, minijature, možda ne baš u pravom smislu reči, ali u svakom slučaju, eto, 250 karaktera, uključujući i razmake, i zareze, i tačke, interpunkcije, i tako dalje. Tako da se i tome radujem, to je bio jedan izazov u svakom slučaju, vidjet ćemo kako će to biti. U svakom slučaju, to je knjiga koja je na neki način, eto, već završena, već se na njoj radi da se što pre pojavi. Ali ono što bih takođe dodala vezano i za upravu temu o kojoj smo pričali, a to je ta situacija sa koronom, je da, i to se čini mi se nije desilo samo meni, da je mnogo autora, bar onih sa kojima sam ja u kontaktu i sa kojima sam pričala, koji naprosto nisu imali dovoljno one svoje inspiracije, dovoljno entuzijazma za to pisanje kao što to inače imaju, kao što to inače čine. Ponekad se čini da je to i paradoks, obzirom da smo eto, imali vremena, mnogi od nas su bili kod kuće ili smo više vremena svi bili kod kuće nego inače i nekako po definiciji bi to trebalo da znači da imamo više vremena i za pisanje. Ali zapravo sve ono što nam pruža društveni, socijalni život je delom, velikim delom ono što puni baterije i što zapravo utiče na tu inspiraciju i na taj entuzijazam za pisanje. I nekako je to baš falilo, to je bilo osetno, bilo je, jednostavno je falio taj moment, tako da se nadam eto i zbog toga da se ovaj period uskoro završi i da se svi vratimo svojim aktivnostima onako kako treba u punoj formi.
Mnogi pričaju o vašem fenomenu kao pesnika, književnika koji ima 10.000 followera, odnosno pratilaca na Twitteru o kome pričamo. Kako to izgleda kada jedan pesnik, uslovno rečeno običan pesnik, ima toliko pratilaca, kako vaša poezija uspeva da privuče toliko ljudi i da budete toliko aktuelni i da kažem popularni?
Nisam sigurna da imam baš tačan odgovor na to pitanje. Jedan deo pratilaca, ajde da to tako, ja uvijek njih zovem prijatelji, nekako to je počeo od Facebooka, nekako to je bila prva mreža na kojoj sam počela da budem aktivna, ali ajde da kažemo, pratila se verovatno i zbog tih pesama, jer ima ljudi kojima to zaista prija. Međutim, nekako bih taj Twitter okarakterisala kao mrežu komunikacije, zaista ona je na dnevnom nivou, bez obzira na temu, ima tu i politike, ima tu i raznih osuda, ima i prozivanja, ima i pohvala, naravno, kao i svuda. I nekako kad se nađete na toj nekoj frekvenciji bar sa određenim brojem ljudi, nikada ne može sve što radite, što kažete, da se dopadne svima, uvek tu ima i oponenata i tako dalje. Ali mislim da je to pre svega mreža komunikacije, možda, ne možda, sigurna sam najbrža, nekako se tu najbrže dođete do nekih informacija. Čini mi se da je Twitter, nekako bih najviše pohvalila u smislu humanitarnih akcija. Vrlo brzo se šire te vesti kada je nekome potrebna pomoć, kada treba da se prikupi novac, to nam je nažalost vrlo česta tema, skoro svakodnevno. Ne znam, eto, ja se trudim da budem ja na svakoj od tih mreža i da ne bude, i vrlo mi je drago kad nekoga i upoznam, koga sam inicijalno upoznala na bilo kojoj od tih društvenih mreža, kad se sretnemo i kad kaže potpuno si ista kao i kao što se predstavljaš na tim mrežama. Tako da, eto, to je u svakom slučaju kompliment, jer treba biti svoj i u onome što radimo i uopšte na bilo kom polju na kom se predstavljamo.
Nastavljamo razgovor sa Jelenom Ćirić, gošćama emisije Beskrajni plavi krug, književnicom iz Praga, iz Češke Republike. Pričali smo u prvom segmentu o Jeleninoj novoj knjizi, o tome koliko poezija može na društvenim mrežama da dospe i da bude prihvaćena i praćena. Zanimljivo je, Jelena, vi ste u prethodnom periodu veoma bili aktivni i u radu naše zajednice u Češkoj, ali ono po čemu vas dobar deo javnosti zna jeste i ta aktivna vaša uloga u filmu, dokumentarnom igranom filmu 7000 duša, koji je zaista postigao veliki uspeh. Recite nam nešto više o tom filmu i dokle je sada to stiglo. Vidimo da ide po festivalima film i dalje.
Tako je. Nažalost, taj rad što se tiče naše zajednice u Pragu je naravno stopiran u okviru čitave ove situacije. Nekako smo se svi prilagođavali tim merama, naročito toj zabrani okupljanja koje to nosi. Ali rad na tom filmu je ono što je već bilo završeno pre početka prošle godine, jel, nekako u martu, u ovo vreme je krenula čitava ova situacija sa koronom. I upravo u to vreme je i pušten film koji je završen. Televizijska premijera filma 7000 duša, reditelja Sanjina Mirića, bila je prošle godine, dakle 2020. na Vidovdan. To je onako bilo i simbolično na RTS-u, na drugom programu RTS-a, i s obzirom da je RTS kao kuća zaista nam mnogo pomogla u tom projektu, dobili smo na korišćenje kostime koji su bili potrebni za snimanje iz fundusa RTS-a, onda smo nekako napravili jednu jako lepu saradnju u smislu da je RTS naravno dobio pravo premijere, pravo na određen broj repriza. Međutim, to je ono što mnogi često pitaju, s obzirom da je dosta i reklamiran taj film, kada će moći, gde će moći da se vidi. Nekako je neko pravilo, naročito vezano za dokumentarne filmove, dok taj film živi svoj festivalski život, da zapravo i nije baš očekivano da se vidi na televiziji ili u bioskopima, ali u svakom slučaju će moći da se vidi kada se to sve završi, a taj razlog, kad kažem živi festivalski život, i te kako je opravdan, s obzirom da ima zaista, ja sad pogrešit ću ako bih rekla taksativno, ali ima zaista mnogo nagrada za razne aktivnosti koje se tiču filma i pravljenja filma, s obzirom da je na mnogo međunarodnih festivala i prijavljen i dobio i pohvale i priznanja. Tako da eto, sve ima svoj razlog, sve ima svoj cilj, a opet ono što je nekako glavni cilj tog našeg filma jeste da se zna o, ne samo da se zna, nego da se zna mnogo više o onome što se nažalost nije znalo. Sama tema filma, da podsjetim, ako je bilo priče o tome, je stradanje Srba, stradanje našeg naroda za vreme Prvog svetskog rata u logorima na teritoriji današnje Češke. Konkretno su to logori Indrihovice i Braumau. 7000 duša je naravno film koji je vezan i za orijentaciju, za broj žrtava, odnosno za broj ljudi koji su svoje živote ostavili u tim logorima. 7100 ljudi je tamo konkretno ostavilo svoje živote. Film je rađen naravno i na osnovu istraživanja, na osnovu saradnje sa arhivima, sa bibliotekama, dosta i na osnovu iskaza potomaka ljudi čiji su preci bili u tim logorima, i verujem da će biti pre svega jedno edukativno štivo, ajde ako tako može da se kaže, za film, s obzirom da zaista tako jedan veliki broj žrtava i veliki deo naše istorije zaslužuje da se o tome i te kako zna.
U javnosti ste poznati kao književnica, kao pesnikinja, kao neko ko je aktivan i u organizacionim aktivnostima naše zajednice, ali ste se ovde lepo i pevate, dakle to moram da kažem, često na svojim promocijama i nastupate vokalno izvodeći razne pesme, ali u ovom filmu ste bili i glumica. Kako je to iskustvo?
Jesam. Ja nekako onako skromno, iako to nije baš moj manir, govorim o tome, probala se kao glumica, s obzirom da je do toga došlo uglavnom svi koji smo se odazvali na poziv reditelja Sanjina Mirića, smo to učinili da bismo pre svega dali svoj doprinos filmu, da bi se i taj fond, naravno, koji je morao da postoji za snimanje, što manje trošio, odnosno da bi ostajalo sredstava za druge stvari koje su morale da se plate, tako da je dosta tih naših glumaca, ili dosta, zapravo svi su se tu uključili, to su naravno na Turčici, uključili kao punim srcem da bi dali doprinos tom filmu. Jedini, to sam čini mi se i prošli put kad smo pričali na sličnu temu, pomenula je tu Lordan Zafranović, koji jeste reditelj naravno, ali koji je ovom filmu zapravo glumac, koji je profesionalac i tekako, od koga smo svi mogli dosta da naučimo, i mislim da će biti prilike da i on da svoje mišljenje o tom filmu, naročito kad bude počeo da se prikazuje, tako da eto, imat ćemo priliku da i od njega čujemo kako je njegovo iskustvo ispred kamera.
Ali prilika je da pomenemo i Sanju Ilića, sada posebno u ovim tužnim trenucima kada je napustio ovaj svet, koji je također pomogao film.
Tako je, eto, nažalost, to je ono što zaista volela bih da je bilo drugačije, volela bih da smo mogli zajedno da komentarišemo taj film. Sanja Ilić je bio jedan od ljudi koji su nam bez treptaja zaista pomogli, u smislu da je odobrio korišćenje svojih pesama, svojih melodija za potrebe filma. Eto, za uvek će to ostati zapisano, između ostalog i u okviru tog našeg projekta, tog našeg filma. Pomenula bih, kada smo kod muzike, i Boru Dugića, koji nam je odobrio takođe svoju muziku. Mislim da je zaista mnogo razloga da budemo ponosni na taj film i na ono što smo učinili, ne samo u umetničkom smislu, o kome svakako vredi pričati, s obzirom i na nagrade koje sam pomenula, ali opet se vraćam na to da je pre svega to nešto što će biti jedan vrlo važan moment u smislu da se o tome zna, s obzirom da, eto, istražujući to nekako, dok ne dođete u kontakt sa nekim stvarima, ni sami niste svesni koliko tu ima praznina, a definitivno tome treba znati.
Pomenut ćemo da je i Tihomir Stanić, bar naše glumišta, bio u stvari narator u filmu.
Tako je, Tiha Stanić je takođe, eto, malo pa smo pričali o muzici, Tiha Stanić je, kada smo ga pitali da li bi bio narator u tom filmu, takođe potpuno bez razmišljanja pristao. Snimili smo u Beogradu jednu studiju te delove, odnosno naraciju, i mislim da je to bio pravi pogodak. Nekako čini mi se, kad pomislim na neki film, uopšte na neki dokumentarno stvarenje, ja čujem u pozadini Tihu Stanića, i dok nismo imali prilike da sarađujemo sa njim, tako da eto, drago mi je što je ta saradnja uspela.
Poštovana Jelena, zahvaljujući vam na ovom razgovoru, izdvojenom vremenu, želim vam zaista puno uspeha u budućoj karijeri i još puno i knjiga novih, ali i novih projekata koji će promovisati srpski nacionalni interes i u Češkoj i širom sveta.
Hvala vama na gostoprimstvu, nadam se da ćemo sledećim prilikom moći da čitamo Dragi moj gospodine.
Un giorno tornerò per quello che non ho, per te, per nessun altro, con te io troverò.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Se mare oppure cielo, quel sogno ancora intero, quel battito, quel ritmo di poesia, due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi. Come un delfino, così una sirena, sempre una catena di sogni e speranze, di giorni passati ad aspettare chissà. Perché l'amore poi viene da sé, permesso non ti chiederà.